Nia antaŭ mikrofona gasto estas denove doktoro Marek Nahajovski.
Muzikteoriisto, vi ludas fluton, tute aparte vi ludas per historiaj instrumentoj, vi finis viajn studojn kun distingo, vi estas ankaŭ autoro de la unua pola traduko de la traktato de Johann Joachim Kvanz.
Johann Joachim Kvanz estis probable la plej fama flutvirtuozo de la dekoka jarcento, kaj ĉe la mezo de ĉi tiu jarcento li skribis sian faman traktaton pri koncertado. Hodiaŭ ni dirus pri historiema koncertado, sed en la dekoka jarcento tio ne estis ankoraŭ historiema. Kaj ŝajnas al mi, ke ĉi tiu traktato estas la plej ampleksa el ĉiuj, kiuj rilatas ĉi tiun temon. Ĝi traktas kompreneble pri flutludado, sed ankaŭ pri ĉefaj estetikaj valoroj de la epoko, kaj ĝi donas ege multe da informoj, kiuj muzikistoj povas uzi en sia laboro por rekrei la sonon de ĉi tiu epoko. Tio estas malfrua baroko ĉefe. Ankaŭ ni devas rimarki, ke nur kvarono de ĉi tiu kvartato rekte rilatas al la fluto mem, aliaj partoj rilatas al ĝeneralaj muzikproblemoj de ĉi tiu epoko. Do oni povas nomi la traktaton de Johann Joachim Kvanz universala fakte. No, ĝi estas probable la plej universala, kiu traktas manierojn ludi diversajn instrumentojn, ĉar ankaŭ Kvanz montras al ni tre gravajn rimarkojn al la violonludado aŭ klavicenludado, eĉ kantado. Kaj estetiketo de sia epoko, muzika retoriko, do ĝi donas al ni preskaŭ kompletan bildon, kiel oni plenumis la muzikon speciale en la Dresdena kortego kaj Berlina kortego en la malfrubaroka periodo.
Kaj pro tiu ĉi traduko vi ricevis la premion en prestiĝa konkurso.
De Hieronim Fajt, tiu estas ĉefa muzikologa kaj muzikteoria konkurso en Pollando, kaj ĉiujare unu aŭ du tiaj verkoj, kiuj oni opinias plej bonaj, estas premiita. Ankaŭ dank' al ĉi tiu traduko mi sukcesis inspiri aliajn miajn kolegojn por traduki aliajn tiajn traktatojn. Do poste mi kiel redaktoro, ne kiel tradukisto, ni sukcesis traduki alian flut traktaton de Jacques Martin Oteter, kaj nun tempe eldonijas la traktato por klasika flut ludado de Georg Trommi, tradukita de mia kolegino.
Baldaŭ, kiel ni scias, aperos via habilitiga disertacio. Kia estas ĝia temo, pri kio temas?
La temo estos muzikhistoriografio en la dekoka jarcento. Ĉi tiu temo estis iomete studita antaŭe de multaj muzikologoj, sed ĝis nun ne aperis kompleta monografio pri ĉi tiu temo, do ĝi estas fakte la unua. Ĉi tiu temo estas tiom ampleksa, ke neniu unusola libro povas vere esti finita.
Elĉerpa,
ĝuste. Kaj mi ankaŭ esperas, ke aliaj miaj kolegoj povas kompletigi ĉi tiun temon. Mi donas certan vizion, ĉar mi devas diri, ke historiografio estas ĝenerala historiografio, ĉar ne temas nur pri muzika historiografio, estas maniero interpreti aŭ interpretadi la historion. No, historio ne estas nur faktoj, kiuj okazis iam en la pasinteco, sed ankaŭ historiografio estas maniero priskribi faktojn de historiistoj. Do mi ekstudis, kiel muzikhistoriistoj de la dekoka jarcento priskribis la historion de la muziko, kion oni agnoskis grava en la muzikhistorio, kion oni malkovris, kiajn mitojn ili kreis ankaŭ.
Do, vi estas muzikteoriisto, ankaŭ flutisto, ĉar krom tio, ke vi lekcias en la muzika universitato de Lodzo, vi ankaŭ praktikas muzikon ludante per historiaj instrumentoj. Kvazaŭ tio estus via specializo, ĉu tiel estas?
Jes, fakte mi studis du fakojn. Unue mi studis la fakon de muzikteorio, kaj poste mi oficiale studis la fakon de backfluto historiae, fakte. Backfluto, ĉar ne temas nur pri unu sola instrumento, ĉar estas tuta granda familio de backflutoj, kaj la backflutisto fakte devas havi apartan aron da instrumentoj por ĉiu epoko, kiun oni volas ludi, aŭ plenumi verkon el ĝi.
Kaj Pri kio vi lekcias en akademio en Lodzo?
En akademio mi instruas ĉefe stud objektojn kiuj rilatas al koncerta praktiko de baroka muziko aŭ ĝenerale baroka muziko. Ĉi-jare ankaŭ mi lekcias pri historio de la klasika muziko, klasika en la senco de viena klasikismo, de Haydn, Mozart kaj Beethoven. Ankaŭ mi lekcias pri malnovaj komponadteknikoj, precipe pri na techniko de renesansa kaj baroka muziko, to en mia klaso mi havas ekzemple komponistojn, muzikteoriistojn, kaj de tempo al tempo ankaŭ venas instrumentistoj, kiuj volas iomete studi pri ĉi tiu temo. Ankaŭ mi estras la klason de bekfluto.
Apudas nin viaj kompaktaj diskoj. Unu estis eldonita jam pli frue, en la dekvara jaro, kaj estas dediĉita la fantazioj bekflutaj de Telemann.
Fakte, ĉi tiuj fantazioj bekflutaj ne estas nur bekflutaj, ĉar la originala manuskripto temas pri violon fantazioj, sed aliaj fontoj ne scias, ke Telemann verkis flut fantazioin, kaj la skalo de la melodio de ĉi tiuj fantazioj estas la sama kiel pri la fluto. Interesa afero estas, ke ĉi tiuj verkoj povas esti plenumitaj kaj pere de transversa fluto, kaj ankaŭ pere de bekfluto. Mia kompakta disko estas dediĉita al la muziko de Joseph Baudin de Boismontier, ĝi estis franca komponisto ĉefe de instrumenta muziko, kvankam li ankaŭ komponis ekzemple operoin au cantatoin, kai energi oni povas trovi ses suitoin de opuso 35 se mi memoras bone, kai ĉi tiu opuso estis tre ankaŭ interesa, ĉar ĉi tiu verko povas esti plenumitaj en du versioj. La unua versio ebla por plenumi ĉi tiujn verkoj estas, ke oni povas ludi ilin je la sola bekfluto aŭ kun la akompano de ni nomas tion cifrita baso. Cifrita baso estas tekniko de baroka kompano, do ekzemple oni povas ludi ĉi tiun cifritan bason pere de klaviceno aŭ pere de liuto aŭ pere de gamboviolo aŭ kombinante ĉiujn
instrumentojn.
Jes, juste tio estas laŭplaĉe elektita afero por muzikistoj.
Maniere vi entute konatiĝis kun Esperanto kaj eniris la esperantistan medion?
Fakte tio estis iom hazarda renkontiĝo, kaj okazis antaŭ tri jaroj, kiam mi interparolis kun mia plej maljuna filo. Nun li estas 10-jaraĝa, tiam li estis 11-jaraĝa, kaj ni interparolis pri lingvoj. Kaj mi diris, ke ekzistas tiu lingvo, kiu nomiĝas Esperanto. Ni ambaŭ interesiĝis pri tiu lingvo, kaj mi ekkomencis studi ĝin. Ĉe la komenco mi planis uzi Esperanton nur kiel ŝajne lingvon propedautikan por ekstudi poste aliajn, la francan aŭ hispanan aŭ italan. Sed mi tre ŝatis Esperanton, kaj mi decidis studi pli ĝi. Kaj poste mi ankaŭ trovis esperantan kulturon, literaturan kaj ankaŭ la muzikan, kaj nuntempe mi decidis, ke mi dezirus ankaŭ ekstudi profesie esperantan muzikkulturon.
Pri via partopreno en la profesia muzikologia konferenco per la prelego la mezepokaj kantoj en la Esperanto-kulturo ni jam parolis. Baldaŭ okazos alia konferenco. Ankaŭ tie vi volas enplekti Esperanton?
Jes, ĝuste, ĉar mi volas montri la ĝeneralan problemon, unu el la kernaj problemoj de Esperanto, kiu estas interna ideo de Esperanto formulita de Zamenhof, kaj mi volas montri diversajn formojn, en kiuj ĝi estis komprenita aŭ komprenata, kaj ankaŭ montri, kiel ĝi povas esti interpretata en la Esperanta muzikkulturo. Ĉu la interna ideo iel influas esperantajn kantojn, ĉu tute ne, ĉu nur parte, kaj se ĝi influas esperantajn kantojn, do la problemo estas kiel ĝi influas.
Multen sukcesojn kaj mi esperas ke ankoraŭ antaŭ nia mikrofono ni renkontiĝos eble tute aparte en la kunteksto de viaj esploroj pri la muzika Esperanto-kulturo.
Do en ĉi tiu temo tute ne mankas volo por fari ĉi tiun esploron, sed la unu sola afero pri kiu mi tre timas estas ĉi tiu nuntempa reformo de edukado en Pollando kaj precipe de universitata nivelo, kaj ni ĉiuj timas ke ili volas fakte nuligi la muzikteorion kiel apartan sciencan disciplinon. Sed kio okazos, ni ekscios post kelkaj monatoj. Nuntempe, almenaŭ ĝis venontaj somerferioj, mi havas jam fiksitajn monrimedojn por ekzemple vojaĝi al Esperanto-muzeo en Vieno.